9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov počinje dvodnevnu posetu Srbiji. Premijer Vučić u Briselu sa Federico Mogherini razgovara o otvaranju poglavlja. Neizvesno Makedoniji i Zajevi Grujevski proglasili pobedu. U nastavku evropskog prvenstva rukometašici igraju protiv Holandije. U Nišu je 0 stepeni, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 4, u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije u Sjenici i na Kopaoniku minus 5. Danas hladnije sa kišom, u višim predelima sneg. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov oko podneva dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Prvog dana sastaće se sa državnim vrhom, a sutra će prisustvovati ministarskom sastanku Saveta Crnomorske ekonomske inicijative. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je uoči posete saopštilo da Srbija može da računa na Moskvu u zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Detaljnije Nikola Denčić.
Tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu biće izvršena duboka analiza ključnih bilateralnih i međunarodnih pitanja i razmotreni konkretni koraci za dalji razvoj saradnje, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Iz Moskve poručuju i da važnu ulogu u produbljivanju odnosa između dve zemlje igra poverljivi politički dijalog na najvišem nivou. Šef ruske diplomatije će razgovarati sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i srpskim kolegom Ivicom Dačićem, koji će ga i dočekati na aerodromu. Ministar Dačić kaže da Srbija i Rusija nemaju otvorenih pitanja.
Srbiji su potrebni prijatelji da bi smo uspeli da zaštitimo naše nacionalne i državne interese, pre svega kad je reč o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Sigurno je da ćemo se baviti analizom političke situacije u regionu i uopšte u Evropi i u celom svetu, ali pre svega će se to ticati naših bilateralnih odnosa.
Dačić je dodao da će biti reči i o najavljenoj poseti ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, kao i mogućnosti da krak gasovoda Turski tok krene prema Srbiji. Premijer Vučić je najavio da će sa Lavrovom razgovarati o političkoj, ekonomskoj i vojno-ekonomskoj saradnji, a tema bi trebalo da bude i petrohemija i plaćanje za ostalih dugovanja. Ruski zvaničnici su više puta izjavili da težnje naše zemlje da postane član Evropske unije ne smatraju smetnjom za dalji razvoj odnosa, uz podsjećanje da Srbija nije podržala sankcije protiv Rusije. Sergej Lavrov će sutra učestvovati na ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, koji trenutno predsedava naša zemlja.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku naglašava da tajming posete Lavrova Beogradu nema veze sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja, već sa unapred zakazanim sastankom Crnomorske ekonomske inicijative. Kaže da između Rusije i Srbije postoje neke stalne teme.
Jedno jeste najavljena tema vezana za stav Rusije u vezi sa Kosovom, odnosno za činjenicu da Rusija nije priznala Kosovo i da ne namerava da ga prizna i da u tom smislu brani tu poziciju i pred Ujedinjenim nacijama. S druge strane, naravno, imamo jednu najavu vezanu za potencijalno pominjanje teme Ruskog centra u Nišu. Ja sam sasvim sigurna da će ovo biti jedna od tema o kojima će se razgovarati, jer ona je direktno vezana i za posetu premijera Medvedeva, koja je nekoliko puta međuvremeno odlagana. Treća tema koja je sasvim sigurno značajna za ove strane je pitanje vojne neutralnosti Srbije, koja je za Rusiju od veoma velikog značaja. I naravno, kada govorimo o regionu, čini se da određene vrste različitih nestabilnosti u regionu će sasvim sigurno biti jedna od tema. Bez svake dileme je da će jedna od tema u četiri zida biti i predstojeći predsjednički, a verovatno i parlamentarni izbori. I u tom kontekstu sam sigurna da će određene političke poruke Rusija preneti Srbiji.
Posle razgovora sa Lavrovim, premijer Aleksandar Vučić odlazi u Brisel kako bi od visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini čuo da li će Srbija sutra dobiti zeleno svetlo za otvaranje jednog, dva ili tri poglavlja. Očekuje se da bi Srbija u pregovorima sa Unijom trebalo da otvori poglavlja 5, 25 i 26.
Slušate Vesti u 9. Najneizvesniji izbori u Makedoniji u ovoj deceniji potvrdili su svoj status. Jedni izbori, a dva pobednika. I vladajuća stranka VMRO DPMNE i glavni opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije
proglasili su pobedu. Predstavnici albanske zajednice nisu zadovoljni rezultatima. U Skoplju je i naša novinarka Jelena Vidić. Jelena, tokom noći oglasila se i Državna izborna komisija. Šta kažu novi rezultati?
Državna izborna komisija oglasila se 3 sata iza ponoći, iako je njihova konferencija za novinare bila zakazana za ponoć. Dakle, posle dugog i temeljnog brojanja glasova, na osnovu 99,72% prebrojanih glasova, vodi VMRO bivšeg premijera Nikole Gruevskog sa 38,6% glasova, dok je VMRO DPMNE osvojio je 36,69% glasova. Prevedeno u brojeve, VMRO je osvojio samo 16.000 glasova više nego SDSM, a treba imati u vidu da je izlaznost bila istorijska, 67,97% od 1.730.000 glasača. Toliko je tesno i toliko je Makedonija podeljena.
Ako se zadrži trenutno stanje, šta to praktično znači za Makedonce? Da li će i ovog puta predstavnici albanskih stranaka biti taj tas na vagi koji će odlučiti ko će formirati vladu?
Predstavnici albanskih stranaka su tas na vagi ne samo zbog činjenice jedne četvrtine biračkog tela i broja stanovnika u zemlji, nego i zato što postoji Ohridski sporazum kojim su 2002. godine okončani trećom kratkotrajni oružani sukobi na severozapadu Makedonije, tako da se u Skoplju po ustavu u vladu ulaze vodeća makedonska i vodeća albanska stranka, ona koja je osvojila više glasova. Ustav takođe kaže da vladu formira onaj ko ubedi predsjednika da ima većinu u parlamentu. Sa ovakvom razlikom u glasovima, većinu u parlamentu teoretski može da napravi opozicioni zajev i SDSM, sa, na primjer, 2 albanske stranke, to kažem zato što su Albanci na ovim izborima, naročito vodeća albanska stranka DUI, koja je 10 godina bila u koaliciji sa Gruevskim, malte ne desetkovana. Pojavile su se nove stranke, albanski glasovi su se rasuli, ali veliki broj tih glasova uzeo je zajed. On je uvrstio na listu svojih poslanika i to na vrlo visoka mesta, nekoliko zvučnih albanskih imena, tako da je on sinoć dobio veliki broj albanskih glasova, a uspeo da na uštep toga ne izgubi glasove Makedonaca koji bi inače glasali za njega.
Jelena, hvala na ovom uključenju. Bila je to naš novinar Jelena Vidić koja se javila iz Skoplja.
I Rumuni su glasali na parlamentarnim izborima, a prema prvim rezultatima pobedila je socijaldemokratska stranka koja je osvojila oko 46% glasova, dok je stranka desnog centra, Nacionalna liberalna partija, dobila poverenje 20% birača. Dvodomni rumunski parlament ima ukupno 504 poslanička mesta, zvanični preliminarni rezultati očekuju se ovoga prepodneva.
Sirijska vojska zauzela rano jutros još jednu veliku četvrt Alepa i sada kontroliše 90% istočnog dela tog grada, koji je od početka rata bio u rukama pobunjenika. Za nekoliko sati juče 10.000 civila pobeglo iz pobunjeničke zone Alepa. Pobunjenici su 2012. godine zauzeli istočni deo tog grada, koji je pre rata bio najveći grad i ekonomski centar Sirije.
U Parizu počinje suđenje Christine Lagarde, generalnoj direktorki Međunarodnog monetarnog fonda, optuženoj za nemarno postupanje 2008. godine kada je bila ministarka financija u vladi desnog centra u vreme predsjednika Nikole Sarkozija. Ukoliko sud prihvati optužbu da je Lagardova oštetila državu, ona bi mogla da bude osuđena na kaznu od godinu dana zatvora i globu od 15.000 evra više. O tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Sud će morati da odgovori na pitanje zašto je Christine Lagarde 2007. godine, sada generalna direktorka MMF-a, a tada francuska ministarka financija, dopustila da se arbitražni, dakle privatni, a ne državni sud, bavi sporom između tajkuna Bernarda Tapija i jedne propale državne francuske banke. Po presudi arbitražnog suda, Tapije je tada dobio odštetu od 403 miliona evra na ime dugovanja koja je potraživao. Ova odšteta je isplaćena, ali je državni sud naknadno osporio presudu i naložio da Tapi vrati novac, jer su poslovni advokati arbitražnog suda, koji su je doneli, bili u sukobu interesa. Pitanje na koje bi proces trebalo da da odgovor jeste i da li je Lagardova kao ministarka financija zapravo postupala po nalogu tadašnjeg predsjednika Francuske Nicolas Sarkozy-a. Naime, postoje indikacije da je bila reč o trgovini interesima i da je Sarkozy uoči francuskih predsjedničkih izbora 2007. godine obećao Tapiju da će dobiti traženu milionsku odštetu u sporu sa državnom bankom ako za uzvrat finansijski podrži njegovu tadašnju izbornu kampanju. Lagardova je do sada u istrazi uporno tvrdila da je Sarkozy kao predsjednik Republike nije davao naloge u vezi sa ovom aferom. Po dolasku u Pariz ona je rekla da ima poverenja u pravosuđe kao i da su je njene kolege iz MMF-a dale podršku.
Evropska unija i vlada Malija potpisale su sporazum koji bi trebalo da omogući povratak migranata koji su došli u Evropu, ali im je zahtev za azil odbijen. Sporazum će danas biti predstavljen u Briselu.
A u Beogradu počinje da radi rekonstruisani objekat u Vodovodskoj ulici u Žarkovu namenjen zbrinjavanju maloletnih migranata koji se u Srbiji nalaze bez pratnje odraslih. U tom prihvatnom centru zbrinjavaju se deca i mladi ispod 18 godina koji predstavljaju posebno ranjivu grupu u migrantskoj populaciji, jer su izloženi opasnosti od trgovine ljudima, eksploataciji, nasilju i različitim vrstama zloupotreba.
9:11. U specijalnom sudu u Beogradu za 15 minuta trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske zbog zločina nad civilima u Srebrenici. Terete se da su mestu Kravice jula 1995. godine učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Na pripremnom ročištu svi optuženi, koji se inače brane sa slobode, izjasnili su se da nisu krivi.
Skupština Srbije bira novih 9 sudija Ustavnog suda, pošto sadašnjim ističe 9-godišnji mandat. Više o tome Mirjana Nikolić.
Od ukupno 22 planirane tačke dnevnog reda, prvih 7 odnosi se na kadrovska rešenja u oblasti pravosuđa. Poslanici će razmatrati predlog kandidata za sudije Ustavnog suda koji je podneo predsednik Republike, kao i predlog za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koje je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković. Poslanici će razmatrati predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, kao i predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijske funkcije.
A pred poslanicima je između ostalog i zakon o stanovanju, koji predviđa da svaka zgrada od naredne godine ima svog upravnika. Profesor Đokica Jovanović, član upravnog odbora Udruženja predsjednika Skupštine stanara, kaže da je za njih najspornije to što je zakon u Skupštinu došao bez javne rasprave.
Ono što je također problematično po našem mišljenju je to što se sada uvodi upravnik zgrade koji, zamislite, mora da ima licencu koju će dobiti naravno u Beogradu u Privrednoj komori. Pošto su stanovi u privatnom vlasništvu, zgrada jeste u privatnom vlasništvu, onda između ostalog stanari moraju da brinu i o spoljnom izgledu zgrade. Međutim, iako su oni vlasnici zgrade, oni ne mogu da brinu o spoljnom izgledu zgrade tako što će sami donositi odluku šta moraju da rade, već će njima lokalna samouprava određivati šta mora da se radi na fasadi. Pa, ako stanari nisu u prilici da plate te radove, koji mogu da budu i vrlo skupi, onda će lokalna samouprava to platiti iz svoga budžeta, zgrada će biti kreditno zadužena. Sa druge strane, odredbe zakona će se obiti u glavu i podstanarima, jer će sada stanodavci naravno morati da plate porez. Oni neće platiti taj porez, već će taj porez platiti podstanari.
Da li stanari poštuju odredbe, bit će zabeleženo u registru stambenih jedinica u koji će biti upisana svaka zgrada u Srbiji. Za nepoštovanje zakonskih odredbi predviđene su i kazne do 50.000 dinara.
9:14, ovo su vesti u 9. Kraj godine je obično vreme kada se svode računi. U ovoj godini, koja je proglašena godinom preduzetništva, do oktobra je otvoreno 11.000 preduzetničkih radnji više nego što je zatvoreno. Od 16 milijardi dinara koje je vlada namenila za preduzetništvo, članstvo dodeljeno je 9,5. Najveće interesovanje bilo je za programe samozapošljavanja. Jedna od važnijih stvari koja je obeležila ovu godinu je to što je počela da se menja svest od preduzetništvu, kaže Žaklina Nedeljković, dobitnica nagrade Cvet uspeha za ženu Zmaja 2016. godine.
Bila sam čak i u prilici da od više ljudi koji su u državnom sektoru imam pitanje kako se to radi i mi bismo pokrenuli nešto svoje. Da. Izlazak iz te zone komfora, iz tog jednog sigurnog rada na nivou mesečne plate i države, mislim da se ta svest polako menja. Treba vremena i treba još uložiti napor, ali sigurno će se stvoriti uslovi da se prihvati taj obrazac, da kažem, života, životu sopstvenog rada.
Preduzetnici su u proteklih 11 mjeseci bili zadovoljni brzinom izdavanja građevinskih dozvola, inspekcijskim nadzorom i e-upravom, a najveća zamjerka odnosi se na plaćanje parafiskalnih nameta. Da bi se uspjelo u privatnom poslu, treba vjerovati u sebe, kaže Dimitrije Jelić, jedan od autora nagrađenog start-up projekta Caesar, namijenjenog svjetskom tržištu iz oblasti IT tehnologije.
Ne bih stavio financije na prvo mjesto, već na neko drugo ili treće. Na prvo mjesto bih stavio ta vera u sebe, jer su baš naprotiv upravo neki prijatelji i u nekim slučajima i porodica ti koji neće razumjeti da pokrećete nešto sa strane nekog velikog rizika. Ja sam imao tu priliku da upravo radim sa prijateljima koje poznajem više od 23 godine. Moji roditelji su također zdravstveni radnici. Drago mi što mi oni sa te strane razumiju da želim da pokrenem nešto sa svojom grupom ljudi, a da je taj, kažem, državni posao siguran opet na nekom meni trećem mjestu i meni lično nesiguran, jer ne želim da se posle koje godine osjećam da sam krenuo lakšim putem, već da sam krenuo pravim putem.
I ova godina preduzetništva pokazala je da je ženama teže da započnu svoj biznis, kaže Olivera Popović, predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije.
Žene su uglavnom vlasnice mikro i malih preduzeća, to je vrlo logično s obzirom na to da su žene imaju više prepreka, a s druge strane one po svojim osobinama su vrlo racionalne i vrlo su oprezne. Prepreke koje postoje možemo isvrstati one pristup financijama, zbog usaglašavanja privatnog i poslovnog se odlučuju da ne razvijaju suviše preduzeće, odnosno firmu svoju, da rade na u onim nekim manjim okvirima ili možda čak i da zatvore čim im se ukaže prilika da se zaposle negde. Također status u društvu žena je malo drugačiji. Ti stereotipi koje ženu stavljaju za jedan korak iza muškaraca kada se sklapaju poslovi, kada se razgovara o poslu.
Godina preduzetništva prema najavama prerašće u deceniju preduzetništva u kojoj će vlada povoljnim kreditima bez hipoteke podržavati mala i srednja preduzeća.
Slušate vesti u 9. Večeras će u Beogradskom Sava centru biti održana premijera crnogorskog filma Igla ispod praga, scenariste i reditelja Ivana Marinovića. To ostvarenje je inače i crnogorski kandidat za Oskara.
U studiju sa nama Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo o rukometu.
Jeste, Evropsko prvenstvo za rukometašice u Švedskoj, danas drugo kolo druge runde takmičenja. Srbija protiv Holandije, prenos na našoj televiziji od 18:30. Tenis, 17-godišnji Beograđanin Miomir Kecmanović odbranio titulu šampiona Orange Bola, nezvanično šampionata sveta za juniore do 18 godina. U finalu on je savladao Kineza Vua Jubringa 6-3-6-1. To je prva odbrana titule od 1973. i trijumfa Amerikanca Billa Martina. Kecmanović sezonu završava na prvom mjestu svetske juniorske rang liste. Košarka ABA liga, odigrane još 4 utakmice 13. kola. U derbiju u Podgorici Crvena zvezda budućnost 77-54, 13. pobjeda Beograđana. FMP CD Vita 89-96, Cibona Krka 88-65 i Olimpija Zadar 65-67. Fudbaleri Partizana kao gosti pobedili Čukarički sa 3-1 u posljednjoj prvenstvenoj utakmici 20. kola. Susret obeležio hetrika Uroša Đurđevića. Još da kažem, danas žreb za nokaut fazu Lige šampiona i Lige Evrope.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su subvencije jedini način da privučemo strane investitore? Kada su one ekonomski opravdane? Šta je u godini preduzetništva urađeno za domaće preduzetnike i privredu? Gosti talasanja su Radoš Gazdić, direktor sektora investicija u Agenciji za strana ulaganja, Zoran Vujović, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća i Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Ponedjeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Karić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 7 stepeni. Danas hladnije, od podneva kiša, jak vetar, na planinama i sneg. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na oblačenje i zahlađenje koje će ujutro zahvatiti severne i zapadne, u toku dana će se proširiti na ostale krajeve zemlje, uslovljavajući mestimično kišo, u brdsko-planinskim predelima sneg. Posle podne i uveče pojava snega je ponegde moguća i u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije, dok se na severu očekuje prestanak padavine uz delimično razvedravanje. Maksimalna temperatura u intervalu od 5 do 10 stepeni. I na području Beograda umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Maksimalna temperatura na području glavnog grada danas oko 8 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Vovan i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.